aptiekām esam palielinājuši ieņēmumus salīdzinot ar esošajiem, ja mēs salīdzinām no piecinojumiem un no šī te veiktā maksas pakalpojuma, tad mums ir par 6 miljoniem vairāk nekā aptiekas patreiz saņem ieņēmumos no šie te uzcenojuma zālēm kopumā. Ja mēs skatām lauku aptiekas vai aptiekas mazāk apdzīvotās vietās un arī tās, kas pilda sociālo funkciju, tad mums ir šis te Eiropa 2,50 par pakalpojumu, kas arī ir lielāks nekā visās pārējās pilsētās.